መስግነ ካገብረን ዜና እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካዩ ናብፈላማይ ጸጻብና ናመቀለኽን ሐልፊና ቅድም 18 መዓልታት መንግስቲ ክልል ትግራይ ብዘይፈልጦ ናብ ከተማ መቀለ አትዮም ዝነበሩ ዝተባህሉ 45 አባላት ጸረራዕ ለፖሊስ ፌደራል ተታሒዞም ድሕር ምጽናሕ ሎም መዓልቲ ካብ ዝተታሕዝዎ ተለቂቆም ናብ ዝመፅዎ ክመለሱ ከም ዝተገብረ ተገሊጹ እቶም አባላት ፌደራል ፖሊስ ኣብ ከተማ መቀለ ከባቢ ምዕርፎ ነፈርቲ ኣሉላ ኣባነጋ ኣብ ዝርከብ ካምፕ ፖሊስ ፌደራል ኣብ ጥቡቅ ሓለዋ ኣካላት ጸጥታ ክልል ትግራይ ክጸንሑ ተገይሩ ተባሂሉሎም ሓላፊ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ኣቶ ረዳኢ ሓለፎም እቶም ኣባላት ፌደራል ፖሊስ ናብ ትግራይ ክኣትዉ ከለዉ ኣተኣታትዎኦም ስሕተት ነይርዎ ንሕና ከይፈለጥና እዮም ኣትዮም ሕጂ ግና ምስ መንግስቲ ፌደራል ተረዳዲእና ናብ ዝነበርዎ ክምለሱ ተገይሩሎ ኢሎም ኣለዉ። ሙሉጌታ ጽባሃ ካብ መቐለ ዝርዝሩ ይኽልና ኣለዉ።
ቅድሚ ክልተ ቕነ 45 ኣባላት ጸረ ራዕዲ ፖሊስ ፌደራል ናብ ከተማ መቐለ ከም ዝመፁ ኣብ ከባቢ መዕርፎ ነፈርቲ ኣሉላ ኣባነጋ ናብ ዝርከብ ካምፕ ፖሊስ ፌደራል ክኣትዉ ከም ዝተገበረ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብተደጋጋሚ እናተገለጸ ጸኒሑ እዩ። እዞም ኣባላት ፌደራል ፖሊስ ክሳብ ሎም ዋዕንቲ ኣብቲ ካምፕ ከም ዝጸንሑ ምንጭታትና ገሊፆም እዮም። ኣባላት ጸጥታ ፌደራል ናብ ክልላት እንትኣቱ ምስ መንግስቲ እቲ ክልል ኣካላት ጸጥታን እንዳተዘራረቡ ንምትሕጋዝ ይኣቱ እዮም ወይ ድማ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ክልቲኦም ኣብያተ ምክሪ ማለት እውን ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝብን ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ኣብቲ ክልል ኣሎ ኢሎም ኣብ ዝኣመንሉ እንትውስኑን ኣዋጅ ህፁ ግዜ ድማ እንትእወጅን እዩ ሓይሊ ፌደራል ናብ ክልላት ዝኣቱ ኮይኑ ግና ኣብ ትግራይ ከቢድ ፀገም ፀጥታን ራዕድን ኣብ ዘይተፈጠረሉ እቲ ክልል ድማ ልዕሊ ዓቕሙ ምዝራግ ሰላም ኣጋጢሙ ሓገዝ ፌደራል ከይሓተተ ብምምፆም እቲ ጉጅለ ተልእኽኡ ክሳብ ዘነፅር ካብቲ ሓፁር ካምፕ ከይወፅእ ተኸልኪሉ ትሕቲ ጥቡቅ ሓለዋ ምፅንሑ ሽሞም ክጥቀስ ዘይደለዩ ኣመራርሓ ፀጥታ ትግራይ ተዛሪቦም ካብቲ ካምፕ ንከይወፁ ተኸልኪሎም ንዝሓለፈ ክልተ ሰሙን ምፅንሖም ሓደ መዓልቲ እውን ንመኪና ነዳዲ ክንቐድሕ ኢሎም ክወፁ ፈቲኖም ከምዘይፍቀደሎም ተነጊርዎም ከምዝተመለሱ እዩ ተሓቢሩ። በዚ ድማ መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣካላት ፀጥታ ዝክልል እዚ ጉጅለ ናብ ዝመፅኦ ክምለስ ብዝገበርዎ ፀቕጢ ሎሙ ዓንቲ ዓርቢ ወጋሕታ መኪና ትኾናቲሮም ምስ ሙሉእ ዕጥቆም ናብ ኣዲስ ኣበባ ተበጊሶም። ሓላፊ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ኣይተረዳእ ሓለፎም ብወገኖም እቶም ኣባላት ፀረ ራዕዲ ኣብ ተኣታትዎም ፀገም ነይርዎም ሕዚ ግና ምስ ፖሊስ ፌደራል ምርዳእ ብምግባር ናብ ዝመፅዎ ክምለሱ ተገይሩ ኢሎም
ኣዩ። ካብ ንዝተወሰኑ መዓልትታት ተወሰኑ ናይ ፌደራል ፖሊስ ኣባላት ፀኒሖም እዮም ክኣትዉ ከለዉ ናይ ኣተኣታትዎ ፀገም ነይርዎ እዩ ንሕና ኣብዘይ ሓተትና ኣሎን ኣብዘይንፈልጦን ጉዳይ ስለዝኾነ እንታይ ከም ዝመፁ እውን ምርድዳእ ክግበረሉ ስለዝነበረ ምስ መንግስቲ ፌደራል ምርድዳእ ክሳዕ ንገብር ኣብቲ ቦታ ክፀንሑ ተገይሩ እዩ። እዚ ከዓ ምስ መንግስቲ ፌደራል ብምርድዳእ ኣብዚ ምፅንሖም እውን ዝውስኹ ነገር ስለዘይብሉ ናብቲ ዝመፅሉ ቦታ ክምለሱ ተገይሩሎ ማለት እዩ።
ኣብዚ ሓለፍ እዋን ኣብ ሚድያታት እቲ ሓበሬታ ተራወረ ኢልኩም ነይርኩም ተባሂሎም እቲ ሓቲቶም ኣይተረዳኢ ዝሃብዎ ምላሽ
እቲ ዝኾነን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝውረየ ዝነበረን ሓቂ ዘይተመስረተ መዓት ነገር ይበሃል ስለዝነበረ እቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝበሃል ዘሎ ተራወረ ስለዝነበረ ኣብ ጭብጣዊ ሓቂ እውን ዘይተመስረተ ብሓደ ምክንያት ዘ ቀላይ ከዓ መንግስቲ ክሰርሖ ዝግብኦም ነገራት ሰሪሑ ምግላፁ ኣድላይ ኣብ ዘይነበረሉ ሰዓት እውን ስለዝነበረ እውን ኩሉ ነገር ስለዘይጠቅም ንዚ ትግራይ ይጠቅም ንመንግስቲ ትግራይ ይጠቅም ነቲ ስርዓት እውን ስለዘይጠቅም ኣብ ዝጠቐመሉ መዓልቲ ክሳዕ ዝበፅሕ ክፀንሕ ስለዝነበሮ በዚ ምክንያት እዩ ማለት እዩ።
ከምዚ ዓይነት ተግባር መንግስቲ ክልል ትግራይ ምስ መንግስቲ ፌደራል ኣየጓንፆንዶ ተባሂሎም ተሓቲቶም ኣይተረዳይ ኣብ ምርዳእ መሰረት ዝገበረ ከይድ ብምኳን ድማ ዝፈጥሮ ፀገም የለን ድማ ኢሎም ተዛሪቦም ኣብዚ ጉዳይ ፀሚቱ ንላዕለዎት ኣመራርሓ ፖሊስ ፌደራል ንምዝራብ ዝገበርናዮ ፈተነ ኣይሰ መረን ኮይኑ ግና ፖሊስ ፌደራል ቅድሚ ክልተ ቕነ ኣብ ፌስቡክ ገጹ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሰላምን ፀጥታን ንምኽባር ኣባላቱ ናብ ዝተፈላለዩ ክልላት ከም ዘዋፍር ብምሕባር ናብ ክልል ትግራይ እውን ኣባላቱ ብምልኣኽ ምስ ኣካላት ፀጥታ እቲ ክልል ብሓባር ይሰርሑ ምህላዎም ኣፍሊጡ ምንባሩ ይዘ